Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco spregovoril o svojem apostolskem potovanju v Benin. Jutri se začenja mednarodna konferenca o pastorali zdravja. V soboto spominska maša ob 80. obletnici smrti goriškega nadškofa doktorja Frančiška Borgija Sedeja.
Benedikt XVI. Je današnjo splošno audienco posvetil svojemu apostolskemu potovanju v Benin, ki je trajalo od 18. do 20. novembra.
Questo mio viaggio ha costituito un grande appello all'Africa.
To potovanje, je izpostavil papež med katehezo, je bilo pomemben poziv Afriki, da bi vse svoje moči usmerila v oznanjevanje evangelija tistim, ki ga še ne poznajo. Gre za obnovljeno zavzetost za evangelizacijo, k čemur je poklican vsak krščeni, da bi se tako širili sprava, pravičnost in mir. Papežev obisk Benina je sovpadal s 150. obletnico začetka evangelizacije v tej afriški državi. Osrednji dogodek potovanja pa je bila izročitev posinodalne apostolske spodbude Afrike Munus oziroma naloga Afrike, s katero papež ponuja cerkvi v Afriki nekaj smernic za njeno pastoralno delovanje, kot je temu pritrdil med današnjo katehezo. Sadove posebne sinode za Afriko sem položil k nogam device Marije, ki se še posebej časti v baziliki brezmadežnega spočetja v Idahu, je dejal papež. Po Marijinem zgledu je namreč Afrika prejela veselo evangelijsko sporočilo in tako mnogo narodov privedla k veri. Zdaj so krščanske skupnosti v Afriki poklicane obnoviti svojo vero, da bi bile vedno bolj v službi sprave, pravičnosti in miru, je izpostavil papež ter dodal, da so poklicane pomiriti se tudi med seboj, se bodo tako lahko postale veselo orodje Božjega usmiljanja ter svojim duhovnim in materialnim bogatstvom prispevale k skupnemu dobremu. Ta duh sprave je po papeževih besedah nenadomestljiv tudi na civilnem področju in terja odprtost za upanje, ki mora prav tako poživljati družbeno-politično in gospodarsko življenje celine. To je sveti oče izpostavil tudi v nagovoru političnim predstavnikom Benina, diplomatskemu zboru in verskim predstavnikom.
In questa circostanza ho voluto porre l'accento proprio sulla speranza.
Ob tej priložnosti sem hotel poudariti ravno upanje, ki mora oživljati hojo te celine, ter poudaril gorečo željo po svobodi in pravičnosti, ki v teh zadnjih mesecih napolnjuje srca številnih afriških narodov, je dejal papež in dodal, da je takrat izpostavil še potrebo po izgradnji družbe, v kateri so odnosi med etnijami in religijami zaznamovani z dialogom in harmonijo. Vse je tudi pozval, naj so sejalci upanja ob vsaki priložnosti in vsakem okolju. Da so kristjani ljudje upanja, ki se ne morejo ne zanimati za lastne brate in sestre, pa je papež izpostavil med nedeljsko sveto mašo v Kotonuju. Ta je po njegovih besedah bila poseben trenutek molitve ter pričevanja o tem, kako vera lahko poveže različne generacije in zna odgovoriti na izzive vsakega življenjskega obdobja.
Durante questa toccante e solenne celebrazione.
Med sveto mašo je Benedikt XVI., kot je spomnil, predsednikom afriških škofovskih konferenc izročil posinodalno apostolsko spodbudo naloga Afrike. Dokument je namenjen škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, katehistom in laikom celotne afriške celine. Ob izročitvi spodbude je papež škofe prosil, naj pozorno premislijo in v celoti živijo te rezultate drugega zasedanja škofovske sinode za Afriko, da bi tako učinkovito odgovorili na evangelizacijsko poslanstvo cerkve v Afriki tretjega tisočletja. V tem pomembnem besedilu bo vsak vernik našel temeljne smernice, ki vodijo in spodbujajo hojo cerkve v Afriki, ki je poklicana biti vedno bolj sol zemlje in luč sveta, so bile papeževe besede. Benedikt XVI. Je takrat vse tudi pozval, naj so neutrudni graditelji občestva, miru in solidarnosti, saj tako sodelujejo v uresničevanju Božjega odrešenskega načrta za človeštvo. Kot je zatrdil, so Afričani na njegovo povabilo odgovorili z navdušenjem in na njihovih obrazih je bilo videti znamenja upanja za afriško celino. Ta znamenja upanja je sveti oče zaznal tudi na srečanju z otroki, kjer je zares okusil veselje do življenja, radost in navdušenje novih generacij, ki predstavljajo prihodnost Afrike. Znamenje gotovega upanja za prihodnost cerkve v Beninu pa po papeževih besedah predstavljajo tudi številni duhovniki, redovniki, redovnice, semeniščniki in laiki, ki so se v velikem številu srečali s papežem. Vse sem pozval k pristni in živi veri ter k krščanskemu življenju, ki je zaznamovano z udejanjanjem kreposti, je zatrdil papež in dodal, da jih je spodbudil, naj poslanstvo cerkve živijo v zvestobi njenega nauka ter v občestvu med sabo in svojimi pastirji. Duhovnike je posebej spodbudil na poti svetosti, zavedajoč se, da njihova služba ni preprosto socialno delo, ampak pomeni prinašati Boga k človeku in človeka k Bogu. Pomemben trenutek pa je po papeževih besedah bilo tudi srečanje z beninskimi škofi. Kot je spomnil, je škofe takrat povabil, da začnejo s pastoralnimi iniciativami, ki bi v družinah, župnijah, cerkvenih skupnostih in gibanjih spodbujale branje svetega pisma, ki je vir duhovne prenove in priložnost za poglobitev vere. Verniki bodo tako našli moč za pričevanje o svoji veri v Kristusa in evangeliju v vsakodnevnem življenju. V tem ključnem obdobju za vso celino bo cerkev v Afriki s svojim prizadevanjem v službi evangelija in pogumnim pričevanjem o solidarnosti lahko uresničevalec novega obdobja upanja, je dejal Benedikt XVI. Dodal je, da je v Afriki videl svežino v sprejemanju življenja, svežino vere in upanja ter sprejemanje stvarnosti v njeni celovitosti, torej skupaj z Bogom. Vse to nam govori, da je na tej celini velika zaloga življenja in vitalnosti za prihodnost, na kar cerkev lahko računa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Pastorala zdravja v službi življenja v luči nauka blaženega Janeza Pavla II. Tako se glasi naslov 26. mednarodne konference, ki je bila včeraj predstavljena na tiskovnem uradu Svetega sedeža in jo organizira Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev. Konferenca se bo začela jutri s svetomašo v Vatikanski baziliki, trajala bo do sobote. Danes so se sicer že sestali škofje, ki so odgovorni za področje pastorale v zdravstvu. Gre za prvo to vrstno srečanje, udeležilo se ga je 42 škofov in okoli 40 strokovnjakov. V petek pa je na programu predviden tudi dobrodelni koncert. Zbrana sredstva bodo namenjena ustanovi Usmiljeni Samaritan, ki se posveča bolnikom v najrevnejših predeljih sveta. Tema letošnje konference je sicer nadaljevanje lanske, ki se je poglobila v vsebino okrožnice papeža Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. Udeleženci se bodo tokrat namreč zaustavili ob papeževem razmišljanju v okrožnici Odrešeni v upanju, ko pravi, da se mera človečnosti bistveno določa v odnosu do trpljenja in do trpečega. S to mislijo sveti oče spominja na nauk svojega predhodnika, ki je postal še toliko bolj jedrnat v letih njegove bolezni. Predsednik papeškega sveta nadškof Zigmund Zimovski je na včerajšnji tiskovni konferenci spomnil na besede Benedikta XVI. O Janezu Pavlu II. Noben drug papež nam ni zapustil tolikšno število del kot on. Noben drug papež ni mogel tako kot on obiskati celega sveta in na neposreden način govoriti ljudem vseh celin, tudi na koncu je bil primoran stopiti na pot trpljenja in tišine. S svojimi besedami in deli nam je podaril velike stvari. Nadškof Zimovski je tudi spomnil, da je bil Janez Pavel II. Papež, ki je ustanovil papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev in sicer leta 1988. Za to in za ustanovo Usmiljeni Samaritan, ustanovljeno leta 2004, so mu seveda zelo hvaležni, je poudaril Zimovski in dodal, da je bil resnično nepozaben papež. Konference, ki bo potekala v luči njegovega nauka, se bo udeležilo 685 predstavnikov iz več kot 70 držav z vseh celin. Poleg današnjega srečanja škofov in petkovega koncerta so na programu predvidena številna pričevanja in predstavitve izkušenj ustanov, ki delujejo na širokem področju zdravstva.
Portugalska škofovska konferenca je ob koncu plenarnega zasedanja, ki je potekalo v Fatimi, pripravila sklepni dokument in v njem izpostavila, da je spoštovanje resnice temeljni pogoj za skupno življenje, pravičnost in mir. Portugalski škofje se v dokumentu z naslovom Upanje v času krize osredotočajo na težko gospodarsko in finančno situacijo v Evropi in po svetu. Vedno bolj jasno je, piše v dokumentu, da narodna in mednarodna politika ne moreta biti skrčeni, še manj pa podvrženi nejasnim igram in ekonomskim špekulacijam, pasti v primež ljudi brez obraza. Takšna samovoljna oblast bi tvegala samo demokracijo, demokratično sobivanje in bi lahko poškodovala najšibkejša družbena področja. Zato sta po prepričanju portugalskih škofov potrebna zauzetost in trud vseh, ki se nahajajo na različnih odgovornih družbenih položajih, da bi se izpostavilo in spoštovalo resnico, ki je temeljni pogoj sobivanja, pravičnosti in miru. V dokumentu tudi piše, da se same politične sile na trenutke znajdejo v podrejenem položaju glede na diktaturo kapitala, ki prekrije svobodne izbire. To pa prizadene predvsem družbeno najšibkejše sloje. Portugalski škofje ob tem poudarjajo, da je treba ohraniti bližino in solidarnost do trpečih ljudi, saj se upanje ne sme omejiti na besede, ampak se mora konkretizirati v vsakodnevnih dejanjih katoliških ustanov. Škofje trdijo, da ne želijo nikogar obtoževati, ampak le obsoditi skrite igre moči, predvsem na gospodarskem področju, ter osebe brez obrazov, ki so odgovorne za gospodarsko samovoljnost. Težke gospodarske razmere pozivajo k zauzetemu družbenemu dialogu, skupnemu pogajanju in konkretnim dejanjem. Nujno je ponovno odkriti resnično in konkretno vrednost krščanske ljubezni, in sicer preko različnih predlogov in takojšnjih dejanj, trdijo portugalski škofje. Povod za finančno in gospodarsko krizo je namreč neupoštevanje temeljnih vrednot in etičnih načel. Da bi ponovno odkrili upanje, se je potrebno zavedati jasnih znamenj o Božji navzočnosti v svetu, ki nas pozivajo, da priznamo obstoj kolektivnega dobrega in ne zapravljamo dragocene demokratične dediščine, ki je bila dosežena skozi zgodovino. Škofje dodajajo, da je prišel trenutek za premislek o etičnem in državljanskem obnašanju ter za spremembo življenjskega stila, ki bo usmerjen k celostnemu humanizmu, odprtemu za nadnaravno razsežnost. Kljub velikim težavam in negotovosti, ki pritiskajo na prihodnost državljanov, je treba delovati s konkretnimi dejanji upanja, s širokosrčnostjo in pogumom, ki so v skladu s krščanskim pogledom na življenje. Takšna zauzetost in same težave so kvas nove družbe, ki je pravičnejša in bolj zdrava, trdijo portugalski škofje in dodajajo, da čeprav smo se znašli v neželeni situaciji, lahko ta postane tudi priložnost za prenovo.
Apostolska spodbuda, izhajajoč iz nekaterih zaključnih predlogov sinode, podaja nekatere konkretne predloge, s katerimi spodbuja spravo, pravičnost in mir na celini. Spodbujati lekcijo divina ter svetopisemski apostolat, ker Božja beseda oživlja bratsko občestvo. Obhajati celinski evharistični kongres, ker Evharistija vzpostavlja novo bratstvo, ki presega jezike, kulture, narode, plemensko razlikovanje, rasno razlikovanje ter nacionalizem. Krajevne cerkve v Afriki naj predlagajo nove svetniške kandidate, ker so svetniki izjemni zagovorniki pravičnosti ter apostoli miru. Škofi naj podpirajo SECAM, Svet škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, ki je na celinski ravni cerkvena struktura solidarnosti in občestva. Spodbuja se afriške dežele, da vsako leto obhajajo spravni dan ali teden, še posebej v adventnem in postnem času. SECAM bi lahko v dogovoru s Svetim sedežem pripravil leto sprave za vso celino. Zaključek apostolske spodbude izraža veliko upanje. Papež zaupa blaženi devici Mariji priprošnjo pot evangelizacije afriške celine, da bi vsak posameznik vedno bolj postajal apostol sprave, pravičnosti in miru, ter da bi lahko bila Afrika ena od duhovnih pljuč človeštva. Na Sveti Gori pri Gorici bo v soboto 26. novembra ob 16. uri maša ob 80. obletnici smrti goriškega nadškofa doktorja Frančiška Borgija Sedeja, ki jo bo daroval koprski škof monsignor Metod Pirih. Somaševal pa bo tudi goriški nadškof metropolit monsignor Dino De Antoni. Poklicali smo patra Zdravkota Jakopa, ki je za radio Vatikan predstavil nadškofa doktorja Frančiška Borgija Sedeja.
Dragi poslušalci, prav lepo pozdravljeni tukaj Svete Gore pri Gorici. Kdor pozna vsaj nekoliko cerkveno zgodovino, cerkve na Slovenskem, mora biti vesel tega spomina, tega zadnjega goriškega nadškofa po rodu Slovenca, Frančiška Borgija Sedeja, saj velja za škofa pričevalca. Rodil se je v cerkvem 10. oktobra 1854. Maturijo je na frančiškanski gimnaziji na Krstanjevici, duhovnik je postal leta 1877, leta 1884 pa je že doktoriral na Dunaju. Potem je predaval biblične vede najprej v Gorici, zatem pa tudi na Dunaju. Za škofa je bil posvečen 25. marca 1906. v Gorici. Med prvo svetovno vojno se je za semeniščem umaknil stiški samostan. Ko se je leta 1918 vrnil v Gorico, se je ves posvetil obnovi škofije vseh ozirih. Porušenih je bilo mnogo cerkva. Hotel biti dober škof Slovencem, Italijanom in Furlanom, a so si fašisti z vso močjo prizadevali, da ga odstranijo. Ko je leta 1923 ustanovil Goriško Mohorjevo družbo, so mu to zelo zamerili. Ko duhovniki niso več smeli v šoli poučevati veruka v slovenščini, so to poučevanje prenesli v cerkve. Fašisti so bili vedno nasilnejši. Ko je celo iz Rima dobil namig naj odstopi, je to storil 23. oktobra 1931. 1. novembra istega leta se je poslal od škofije. 5. novembra je zbolel in 28. novembra 1931. strp od vsega hudega umrl. Po kopanju v baziliki na Sveti Gori, za katero si je zelo prizadeval, da so jo ponovno zgradili, ni pa dočakal njene posvetitve. V usodnih letih je bil za goriške Slovence trdna opora. Bil je močna osebnost, zato ga fašista ni uspelo tako hitro streti, kot so strli tržaškega škofa, dr. Andreja Karelina, kasnejšega mariborskega škofa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.